Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama su Svetlana Petrović i Ivan Katović. Slijede vijesti koje su obilježile 5. studeni. U Sjedinjenim američkim državama još uvijek se ne zna ko je pobjedio na predsjedničkim izborima. Velik broj država je već objavio preliminarne rezultate o broju elektora koje osvajaju kandidati. Za sada Biden ima 253 glasa, a Donald Trump 214. Još uvijek se čekaju rezultati iz Pensilvanije, Georgije, Sjeverne Karoline, Arizone, Nevade i Alaske. Kosovski predsjednik Hašim Tači podnio ostavku jer je sud za ratne zločine na Kosovu potvrdio optužnicu protiv njega. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Icko upozorio je danas u Vijeću sigurnosti UN-a kako je stabilnost Bosne i Hercegovine ugrožena stalnim prijetnjama, secesijom kao i blokadama, što ne doprinosi pomaku zemlje i poboljšanju života građana. U Hrvatskoj danas registrirano preko 2800 novozaraženih osoba od korone virusa, 29 osoba preminulo. U Srbiji preko 2100 novozaraženih, 11 preminulih. U Bosni i Hercegovini preko 1900 novih slučajeva zaraze, čak 43 osobe preminulo. Pozitivan na koronavirus je i patrijarh srpski Irinej. Njegovo stanje je stabilno u COVID bolnici na Karabodmi. Grčka se od 7. studenog ponovo zatvara zbog koronavirusa. U Njemačkoj skoro 20.000 novih slučajeva infekcije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron založio se za detaljnu reviziju šengenskog prostora slobodnog kretanja u Europi. Desetine ruskih nacionalista u Sibiru prosvjedovalo protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina. U nastavku emisije između ostalog možete čuti potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Pakistana o readmisiji. Evo što o tome kažu ilegalni migranti iz Pakistana.
Da, čuo sam da ćemo biti deportovani u Pakistan iz Sarajeva. Moja rodbina živi u Pakistanu. Za dva dana idem u Sarajevo, pa onda u Pakistan.
Sud u Strasburu odbacio tužbu protiv države Srbije koju je podnijela obitelj Dragana Jakovljevića koji je stradao u kasarni Topčedar u Beogradu 2004. godine.
Ponovo smo u centar i stručne i obične javnosti stavili ovaj predmet i činjenicu da u glavnom predmetu nije došlo do razrješenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vjosa Osmani, predsjednica Skupštine Kosova, i službeno je preuzela dužnost predsjednice države nakon što je predsjednik Hašim Tači jutros podnio ostavku jer je protiv njega potvrđena optužnica za ratne zločine. Osmani može vršiti tu funkciju najviše 6 mjeseci, a vršit će je na osnovu Ustava Kosova, po kome ukoliko predsjednik Republike Kosova privremeno ne može da obavlja svoje dužnosti, može dobrovoljno prenijeti svoje dužnosti upravo na predsjednika Skupštine. Sandra Cvetković ima detalje.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je danas da su specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti i istovremeno je, kako je ranije i najavio, podneo ostavku na mesto predsjednika.
Para pak qastër, jam informuar për njerëzve kompetent, zyrtarisë së gjykatës i procedurës paraprake i dhomave të specializuara.
Pre nekoliko trenutaka nadležni ljudi su me zvanično obavestili da je pred pretresni sudija u specijalizovanim većima potvrdio optužnicu protiv mene, rekao je Tači na konferenciji za novinare u Prištini. Kako je rekao, Hag će otići dobrovoljno. Evropska unija je pozdravila činjenicu da je Hašim Tači pristao da sarađuje sa kosovskim specijalizovanim većima i specijalizovanim tužilaštvom, te je primila k znanju da je on podneo ostavku. U saopštenju koje je izdao portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano, ponovo se podvlači podrška evropskih institucija za rad kosovskih specijalizovanih veća i specijalizovanog tužilaštva. Prethodno je vlada Kosova saopštila da duboko veruje u pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova za slobodu, dodajući da niko ne može da sudi borbi za slobodu. Vlada Kosova ocenjuje da niko ne može da se smatra krivim bez konačne odluke nadležnih pravosudnih organa. Alijansa za budućnost Kosova, stranka Ramuša Haradinaja koja je u vladajućoj koaliciji, je nakon vanrednog zasedanja partije, nakon Tačijeve ostavke, zatražila vanrednu sednicu vlade Kosova nakon novonastale situacije i prekid svih aktivnosti koje se povezuju sa procesom dijaloga sa Srbijom do neke nove situacije. Ta stranka traži hitan sastanak Saveta bezbednosti Kosova o bezbedonosnoj situaciji, vanrednu sednicu Skupštine Kosova na kojoj bi se pružila podrška vrednostima OVK kao i sastanak celog političkog spektra u cilju pronalaska nacionalnog jedinstva u suočavanju sa političkim i ustavnim izazovima. Ranije jutros je i Kadri Veselji, lider Demokratske partije Kosova, potvrdio da su specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Veselji je putem saopštenja za medije potvrdio da putuje u Hagu s napomenu da će putovati dobrovoljno. Specijalizovana veća potvrdila su optužnicu i protiv Recepa Seljimija, koji je to potvrdio putem svog Facebook naloga. Inače, specijalizovano tužiloštvo u Hagu saopštilo je krajem juna da je 24. aprila specijalizovanim većima Kosova podnelo na ispitivanje optužnicu protiv Hašima Tačija, lidera Demokratske partije Kosova, Kadri Veselija, kao i drugih lica čije imena tužiloštvo tada nije želalo da objavi. Uz navode da je reč o optužnici od 10 tačaka, precizira se da se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Porast oboljelih od COVID-19 je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da se samo od sebe zaustaviti neće, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa Predrag Kon. S njim razgovarala Ljudmila Cvetković.
Vi ste po drugi put sa svog Facebook naloga pozvali građane uoči vikenda da ostanu kod svojih kuća. Da li mislite da zbog povećanja broja obolelih treba uvesti nove protivepidemijske mere?
Kratko i jasno mislim, da. Mislim da treba ne nove, nego prvo zaštiti sprovođenje ovih koje sada postoje i imati dopunske mere koje nisu nove, one su već bile, samo što nisu sada trenutno.
Koje ćete vi dopunske mere tražiti?
Ja ću svakako tražiti, sutra je sednica kriznog štaba, ne bi da unapred govorimo o čemu se radi, ali je suština u sprečavanju situacija i atmosfera gde trešti muzika, gde ljudi da bi mogli da se sporazumevaju moraju da jednostavno previše glasno govore, viču, gde je atmosfera pevanja. Dakle, to zaista mora da se spreči, pogotovo sad za ovaj vikend kad je frekvencija kontakata u Beogradu najveća, upravo i na takvim mestima. S druge strane, mora da se obezbede svi uslovi za do sada vrlo jasno naglašenu meru obaveznog nošenja maske u zatvorenom prostoru. Lično smatram da se treba proširiti, znači lično smatram da treba proširiti i na otvoreni prostor. Normalno to se ne odnosi na neki boravak u prirodi, nego govorimo o pešačkim zonama, centralnim zonama grada i mestima gde jednostavno nije potpuno mogućnosti da se kontroliše distanca.
Da li se slažete sa ocenom direktora Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji kad kaže da se situacija ovde najbrže pogoršava u Evropi jer se broj obolelih u poslednje dve nedelje povećao 4 puta?
Nisam analizirao potpunu tačnost, ali ne sumnjam da je mislim, porast je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da iz toga ne može, mislim, samo od sebe se zaustaviti neće. Znači, ne može ništa baš dobro da donese, ukoliko se ozbiljno ne poštre prvenstveno sprovođenje mera, a eventualno i dodatne mere.
Ima li napretka u reviziji broja umrlih od koronavirusa?
Ja ne učestvujem u tome, niti znam da je formirana neka posebna grupa ili tim, tako da nemam saznanja o tome.
Ali vi ste sami najavili tu reviziju, zar ne?
Ja sam uradio jedan deo posla u smislu mortalitetne statistike, koja jednostavno ukazuje na to da je ta revizija potrebna, pa čak možda i neophodna, i dobio sam podršku praktično svih struktura i na tome je stalo.
Bio je to epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa u Srbiji, Predrag Kon.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine jučer je potvrdio optužnicu protiv direktora i rukovoditelja obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekića. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Oleg Čavka, postupajući tužiteljstva Bosne i Hercegovine u ovom predmetu. Optuženi se terete da su tokom kolovoza 2020. godine zloupotrijebili svoj službeni položaj ili ovlasti. kao i resurse i kapacitete obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine u svrhe privatnih i osobnih interesa kako bi došli do informacija i fotografija o pošaljitelju anonimne kaznene prijave protiv direktora OSE. Riječ je o izuzimanju videosnimaka nadzornih kamera iz pošte u sarajevskom naselju Alipašino polje. Slušamo Draganu Erjavec.
Član Komisije za nadzor nad radom obavješteno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Nenad Stevandić izjavio je da je ova komisija mjesecima upozoravala na rad OSE, te da nije smjelo da se dogodi da agencijom prije svega upravlja osoba koja ima sumnjivu diplomu, kao ni da se rad ovakve službe pretvori u njegove lične interese.
Ovdje niko lično ne smije da bude bitan, nego rad institucija. Ako god sam mislio, svaka služba ima svoj dijapazon rada, zakonsku proceduru i treba da se bavi time, a ne ličnim ili partijskim poslovima, namještanjem ko će da pobidi u svojoj partiji, podmetanjem političkim oponentima, financiranjem na nepristojan i tajni način da se ljudi koji se njima ne sviđaju, a tu ubrajam i sebe, targetiraju medijski, da se svaka o njima piše i objavljuje. Znači, to je ono čime se bavila, da kažemo, OSA i ovo su sve gorki plodovi.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, Nedžad Korajlić, smatra da je ovo sigurno teška optužnica, te da se Bosna i Hercegovina do sada nije suočila sa ovakvim slučajem. Ističe da je sada na redu sud Bosne i Hercegovine, koji bi morao brzo da riješi slučaj i transparentno kaže šta se ovdje tačno dogodilo.
Ovo je u svakom slučaju jedna neugodna situacija i za primarno sve, mislim, za građane, a onda je neugodna situacija i za direktora i za sigurnosnu službu da s te strane ima ovakva jedna optužnica i moramo po svaku cijenu spriječiti bilo kakvo uzurpiranje ovlaštenja onoga što mi, za što nismo nadležni. Pa da li je to bila OSA, SIPA, MUP-ovi, tužilaštva, bilo koja institucija, ne smijemo to dozvoliti i imam običaj da kažem nulta tolerancija, tako i u ovom slučaju mora biti nulta tolerancija.
Odbrana direktora i rukovoditelja obavješteno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekića za Radio Slobodna Evropa kaže da potvrđenu optužnicu još uvijek nisu dobili, te da će se o njoj očitovati kada vide njen sadržaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U Islamabadu je potpisan sporazum o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Pakistana, dok nadležni kažu da je sporazum izuzetno važan jer najveći broj migranata u Bosni i Hercegovini dolazi iz područja Pakistana, ostaje problem rješavanja pitanja njihove identifikacije. Kako će se ovaj sporazum primjenjivati na terenu, poslušajte u prilogu Ediba Bajrovića.
Za Amira iz Pakistana, koji trenutno boravi u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, sporazum o readmisiji koji je BiH potpisala 4. novembra sa Islamskom republikom Pakistan predstavlja problem, jer se kaže ne želi vratiti u svoju zemlju.
U Pakistanu nema posla, nema obrazovanja, nije dobro, mnogo je problema.
Javer Han iz Pešavara u Bosni i Hercegovini boravi već 3 godine. Kao i Amir, želi ići u Italiju.
Da, čuo sam da ćemo biti deportovani u Pakistan, iz Sarajeva. Moja rodbina živi u Pakistanu. Za 2 dana idem u Sarajevo, pa onda u Pakistan.
Sve poslove i sporazume o readmisiji operativno sprovodi služba za poslove sa strancima BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor ove službe Slobodan Ujić. Problem je, smatra on, što mnogi ilegalni migranti u Bosni i Hercegovini ne posjeduju identifikacione dokumente.
Evo recimo Pakistan pita, se morate da imate utvrđen identitet za tog državljana, da se radi znači o državljanu Pakistana. Možete da imate, ali ako Pakistan potvrdi, ništa vam reći, znači morate imati potvrdu od države da se radi o njihovom državljanu, morate imati potvrdu od države da ono prihvata svoga državljana i onda se tek ide u realizaciju.
Sporazum su potpisali ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Pakistana Iyaz Ahmed Shah. Ministar Cikotić za Radio Slobodna Evropa kaže da je sporazum dobra stvar za obje zemlje, ali da najveći problem ostaje utvrđivanje identiteta migranata.
Ne mislim da će uopšte biti jednostavno provoditi taj sporazum. Njih praktično više od 99% nema nikakva originalna ID dokumenta iz svoje zemlje porijekla. Mi ćemo na temelju ovog sporazuma nastojati da pokrenemo i druge mehanizme kontrole identiteta, učešća ovih zemalja, da motiviramo i druge zemlje da potpišu slične sporazume. Mi moramo više činiti na našoj strani da popravimo kvalitet kontrole granice, kvalitet kontrole i sankcionisanja svih oblika krijumčarenja migranata, a onda ovaj sporazum praktično dođe kao neka završna faza.
Dorijan Klasnić, glasnogovornik predstavništva UNHCR-a u BiH, kaže da je potrebno voditi računa i o onim osobama koje su u potrebi za međunarodnom zaštitom, to jest azilom.
Trebamo svi zajedno poduzeti sve korake kako se ne bi dogodilo da ljudi koji su stvarno u potrebi za zaštitom nam promaknu i da im ne možemo tu zaštitu, odnosno da im Bosna i Hercegovina tu zaštitu ne može pružiti.
Dobro je da je potpisan sporazum, smatra Fahrudin Radončić, bivši ministar sigurnosti i predsjednik Saveza za bolju budućnost. Međutim, ne vjeruje da će to riješiti problem ilegalnih migracija.
Potpuno je jasno da je to mrtvo slovo na papiru, to će pokazati i proljeće i zima. Ja sam više puta razgovarao sa pakistanskom ekscelencijom u Sarajevu. Očigledna namjera te zemlje da ne vrati niti jednog svog ilegalnog migranta iz Bosne i Hercegovine iz Evrope. Tako da je, nažalost, to jedna neozbiljna priča gdje aktualna vlast pokušava da pokaže da nešto radi.
Od ukupnog broja migranata u Bosni i Hercegovini, njih oko 10.000, jednu četvrtinu čine osobe koje su navele da su iz Pakistana ili za koje je utvrđeno da su iz Pakistana. Podaci su Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav buduće vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, danas bi trebao političkim partijama iz tri pobjedničke koalicije na izborima 30. kolovoza dostaviti spisak kandidata za ministre u novoj ekspertskoj vladi. Krivokapić je ranije kazao da će njegov kabinet, ukoliko dobije podršku u parlamentu, biti bez potpredsjednika, te da će imati 12 ministarstava, duplo manje nego odlazeća vlada Duška Markovića. Tema Predraga Tomovića.
Spisak kandidata za ministre u novoj ekspertskoj vladi partijama tri pobjedničke koalicije na izborima 30. augusta biće dostavljen danas tokom dana, saopštio je u izjavi za pobjedu mandatar Zdravko Krivokapić. On nije želio da govori o imenima koja će se naći na tom spisku, navodeći da će se danas tokom dana, prije nego što spisak bude dostavljen partijama, sastati sa timom koji će još jednom razmotriti ta imena. Naveo je i da očekuje da će spisak partijama biti dostavljen najkasnije do 16 sati. Mandatar je 3. novembra najavio da će vlada imati 12 ministara, kao i da će njen rad biti ograničen na 200 dana ili godinu, za koliko bi trebalo da budu reformisani sektori kako bi se omogućili fair i slobodni izbori u Crnoj Gori.
Ako se ta vlada izglasa na skupštini, imati 12 ministarstava i to je ta simbolika 12 apostola kojima nas je stalno podučavao naš mitropolit, jer taj put ovoga trenutka Nijedna inspiracija nije vezana za blago, nego mi upravo svjedočeći žrtvu mitropolitu želim i mi pojedinačno da damo žrtvu kako bi Crna Gora bila drugačija, bila pravo mjesto za život naših potomaka.
Mandatar Krivokapić je na sastanku sa liderima novoformirane vladajuće većine 30. oktobra dobio načelnu saglasnost da u njegovom kabinetu budu samo stručnjaci bez političara. No u danima nakon tog sastanka lideri Demokratskog fronta ponovo su osporavali koncept ekspertske vlade. Naime, iz pokreta za promjene konstituenta Demokratskog fronta ocijenili su da će buduća vlada biti autokratska i nedemokratska, jer će ministri za svoj rad odgovarati samo mandataru, ali ne i biračima, jer za njih niko nije glasao. U saopštenju za javnost navode da ih je Krivokapić obavijestio da partije neće imati mogućnost neslaganja sa nekim njegovim predlogom za ministra i da će biti princip uzmi ili ostavi. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je takvu vladu nazvao opasnim eksperimentom. Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je izrazio skepsu u odnosu na ispunjavanje obećanja koja se odnose na rasvjetljavanje ubistava iz prethodnog perioda, borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i sprovođenje lustracije. Sa druge strane, lider URE Dritan Abazović ponovio je da su crnogorski građani glasali za promjene, za diskontinuitet, te da je koncept ekspertske vlade najbolji s obzirom na veoma složenu ekonomsku i zdravstvenu situaciju. U cijelu priču oko podrške budućoj vladi Crne Gore umiješao se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je proteklog vikenda u Podgorici prisustvovao sahrani mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija. Vučić je u intervju za televiziju Vijesti kazao da se kratko sastao sa liderima Demokratskog fronta.
Oni su meni rekli da su oni pristali na tako nešto i evo da vam kažem koliko, pošto svi pričaju kako slušaju mene. Mene uopšte ne slušaju, ja se nikada sa tim ne bih saglasio. Dakle, nikada se ne bih saglasio sa podrškom manjinskoj ili ne znam kakvoj vladi.
Inače, kako doznaju pojedini crnogorski mediji, zbog racionalizacije državne uprave broj mjesta u budućoj vladi Crne Gore trebalo bi da bude prepolovljen, zbog čega će neki resori biti objedinjeni, a neki i ukinuti. Koordinator Građanske alijanse za pravna pitanja Zoran Vujičić za Radio Slobodna Evropa kaže da je objedinjavanje resora u budućoj vladi eksperiment koji bi mandataru i njegovom kabinetu mogao da zakomplikuje posao.
Nakon što Skupština na predlog mandatara usvoji ovo, objavljuje se u službenom listu i onda ide jedan veoma zahtjevan i komplikovan proces, ne samo sa administrativnog, već i sa logističkog dijela, jer su čak i kancelarije u raznim gradovima. Nužno će doći do izmjena i pravilnika i novih sistematizacija. Osim ovoga, dodatno će biti problem i nepostojanje institucionalne memorije, što će dodatno otežati posao. Znate, kako će neki ministar financija recimo da zna o resoru iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kad su to dvije nespojive stvari. Mislim da nužno spajanje resora ne znači samo po sebi veću produktivnost i manje troškove. Tako da se bojim da je mandatar ušao u zonu koja je nepoznata, a vremena nemamo za gubljenje uz ovoliko nagomilane ekonomske probleme.
Prema pisanju medija, novi resori u vladi Krivokapića trebalo bi da budu Ministarstvo ekologije i Ministarstvo kapitalnih investicija. Javna uprava biće pripojena Ministarstvu pravde, a Ministarstvu prosvjete treba da pripadnu resori kulture, sporta i nauke. Ministarstvo financija dobit će i nadležnost za oblast rada i socijalnog staranja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sedmočlano vijeće Europskog suda za ljudska prava jednoglasno je odlučilo da se odbaci tužba protiv države Srbije koju je 2011. godine podnijela porodica gardiste Dragana Jakovljevića, koji je sa gardistom Draženom Milovanovićem stradao u kasarni Topčider u Beogradu 5. listopada 2004. godine. Više detalja ima Branka Trivić.
Presuda suda u Strasburu doneta je posle razmatranje predstavke nakon što je domaći sud odbacio tužbu porodice Jakovljević protiv bivšeg vojnog istražnog sudije Vuka Tufekčića, koji je vodio vojnu istragu nakon stradanja gardista. Po odluci Okružnog suda u Beogradu 2008. Tufekčić je oslobođen optužbe da je povredio ugled i čast njihovog sina, stradalog gardiste Dragana Jakovljevića. U odluci Evropskog suda navodi se da je tužba odbačena zato što nisu iscrpljeni svi domaći pravni lekovi. Pravni zastupnik porodice Jakovljević, Predrag Savić.
S nekog stanovišta pravnog možda bude izgovor da nismo iskoristili sva pravna sredstva u domaćem zakonodavstvu.
Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da će podneti žalbu na ovu odluku Velikom veću Evropskog suda u Strasburu. On međutim uverava da je uprkos ovakvoj odluci suda postignut cilj.
Ponovo smo u centar i stručne i obične javnosti stavili ovaj predmet i činjenicu da u glavnom predmetu nije došlo do razrešenja.
Ni 16 godina od stradanja gardista nije utvrđeno ko je odgovoran za njihovu smrt. Stradali su 5. oktobra 2004. u krugu vojnog objekta Karaš u Topčideru u Beogradu. Vojna istraga zaključila je da su se vojnici poubijali međusobno tokom patrole. Nezavisna komisija državna 2005. kao i druga veštačenja, među njima i laboratoriji FBI-a 2008. utvrdili su da su vojnici ubijeni i da je na njih pucao neko treći. Tokom vlasti Srpske napredne stranke i premijerskog mandata Aleksandra Vučića, vlada osniva komisiju za ispitivanje okolnosti pogibije gardista, ali ona do danas nije iznedrila nikakve rezultate. Radio Slobodna Evropa od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Ministarstva pravde nije dobio odgovore zašto ni posle 16 godina od smrti dvojice gardista još nema pravosnažne presude o tome i ko za to snosi najveću odgovornost. Savić podsjeća da je početkom ove godine podneta i žalba Evropskom sudu za ljudska prava zato što nije izvršena odluka Ustavnog suda iz 2013. U toj odluci Ustavni sud ustanovio je da je dvojici gardista povređeno pravo na život, a njihovim porodicama pravo na suđenje u razumnom roku, da najviša sudska instanca nalaže tužilaštvu efikasniju istragu slučaja. Advokat Savić kaže da je ta predstavka sudu u Strasburu mnogo značajnija nego ova koju je sud odbacio.
Gdje se traži kazna za državu Srbiju zbog neizvršavanja presude Ustavnog suda. To je mnogo bitniji predmet. Ovaj na marginama je vođen sa ciljem da se skrene pažnja javnosti.
Mnogo je teorija o razlozima smrti vojnika, kaže Savić. Navodi tvrdnje da su vojnici ubijeni jer su vidjeli tadašnjeg haškog begunca Ratka Mladića, a ima i iskaza da su bili svedoci skrivene droge, skupih umetničkih slika ili oružja kojim se tajno trgovalo. Janko Jakovljević, otac stradalog vojnika Dragana, za Radio Slobodna Evropa kaže
da nam ova vlast nije nešto puno uradila.
On ističe da porodicama ništa ne može vratiti decu, ali da se nadaju da će sud u Strasburu naterati organe u Srbiji da razreše slučaj njihovog stradanja u Topčideru. Srbija je i dalje među prvih 10 zemalja po broju procesa koji su u toku pred Evropskim sudom za ljudska prava, pokazuje izveštaj te institucije za prošlu godinu. Prema tim podacima, Srbija je na 9. mestu sa 1344 postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je poslednjih godina u Evropi opao broj terorističkih napada povezanih sa militantnom organizacijom takozvana Islamska država, nedavni napadi u Austriji i Francuskoj ukazuju na to da pretnja nije nestala i ističu potrebu novih rasprava o pooštravanju kazni osuđenim za terorizam i drugim pitanjima poput krijumčarenja oružja sa Balkana, pišu svetski mediji. U poređenju sa drugim evropskim zemljama, Austrija je dugo bila pošteđena najgoreg oblika terorističkih napada koji muče Evropu od pojave takozvane Islamske države, piše Times i ističe da pretnja, ali i krijumčarenje oružja, vuče korene iz sukoba na Balkanu. Sa više od 300 Austrijanaca za koje se smatra da su otputovali da se bore zajedno sa islamističkim ekstremistima u Iraku i Siriji, sada postoji znatna grupa okorelih gerilskih veterana i nezadovoljnih mladića muslimana koji bi mogli biti podložni propagandi IDIL-a. Veruje se da se najmanje 100 od ovih boraca vratilo kući, a neki su i dalje na slobodi, dodaje Times. Te mlade osobe su, svaka peta mlađa od 21 godine, većinom migranti druge generacije poreklom iz Čečenije, Turske i sa Balkana. Austrijski mediji izvestili su da je napadač kojeg je ubila policija 20-godišnji Kuitim Fezulaj, rođen u Beču, čiji su roditelji poreklom iz Severne Makedonije i koji je prema tvrdnjama policije imao dvojno državljanstvo. Bio je pristalica takozvane Islamske države i prošle godine osuđen zbog pokušaja odlaska u Siriju. Još jedan trag može se pronaći na fotografijama koje je osumnjičeni objavio na Instagramu pre napada. Jurišna puška, zastava M70, jeftina verzija Kalašnjikova jugoslovenske proizvodnje i jedno od oružja koje je obeležilo ratove na Balkanu 90-ih, navodi Times i ukazuje da je od raspada Jugoslavije region glavni izvor vatrenog oružja prokrijumčarenog u zapadnu Evropu. Iako su posljednjih godina napadi IDIL-a u Evropi opali, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da je pretnja nestala, piše Guardian, postavljajući pitanje da li napad u Beču predskazuje povratak u najcrnje dane talasa terorističkog nasilja koji je potresao Evropu između 2012. i 2017. godine. Napad u Beču vjerovatno će ponovo pokrenuti raspravu u Evropi o relativno kratkim zatvorskim kaznama za neke koji su osuđeni za terorizam, kao i šta učiniti sa radikalizovanim osuđenicima koji su odslužili kazne, ukazuje Wall Street Journal. Iako je bio poznat sigurnosnim službama, Fejzula je ipak uspeo da nabavi ilegalno oružje i planira svoj napad neotkriven, što ukazuje list podcrtava teškoće sa kojima se evropske zemlje susreću u praćenju hiljada ekstremista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Pred krajem emisije ponavljamo neke od najvažnijih vijesti. U Sjedinjenim Američkim Državama još uvijek se ne zna ko je pobijedio na predsjedničkim izborima. Velik broj država je već objavio preliminarne rezultate o broju elektora koje osvajaju kandidati. Za sada Biden ima 253 glasa, a Donald Trump 214. Još uvijek se čekaju rezultati iz Pensilvanije, Georgije, Sjeverne Karoline, Arizone, Nevade i Alaske. Kosovski predsjednik Hašim Tači podnio ostavku jer je sud za ratne zločine na Kosovu potvrdio optužnicu protiv njega. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Icko upozorio je danas u Vijeću sigurnosti UN-a kako je stabilnost Bosne i Hercegovine ugrožena stalnim prijetnjama, secesijom kao i blokadama, što ne doprinosi pomaku zemlje i poboljšanju života građana. To bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. S vama su bili Svetlana Petrović i Ivan Katavić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, slušate emisiju Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je kakav je odnos u Srbiji i Hrvatskoj prema ratnim zločinima dvije decenije nakon završetka ratova na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Branka Vjerda iz Zagreba i Ivan Đurić iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li se u Hrvatskoj mijenja odnos prema zločinima nad srpskim civilima koje je hrvatska vojska počinila u Oluji, ko u Srbiji stoji iza napada ultradesničarskih grupa na pozorišne predstave i skupove gdje se govori o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, zašto je genocid u Srebrenici tabu tema u Srbiji, zašto hrvatsko rukovodstvo ne priznaje presude Haškog tribunala šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat, kako je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odlikovao generala Hrvatskog vijeća obrane koji je u Bosni i Hercegovini optužen za ratni zločin, kako pravosuđe u Hrvatskoj izbjegava da sudi zločine koje su počinili pripadnici hrvatske vojske, da li je Srbija sigurna kuća za ratne zločince, kao i o tome da li izvinjenja političara za zločine doprinose pomirenju ili je to samo puka retorika. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema zločinima počinjenim u ratovima 90. godina. Naši sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Branka Vjerda iz Zagreba i Ivan Đurić iz Beograda. Gospođo Vjerda, u Hrvatskoj su dugo vremena zločini koje hrvatska vojska počinila nad srpskim civilima u akciji Oluja bili tabu tema. Ko bi progovorio o njima, proglašavan je izdajnikom koji želi da baci senku na domovinski rat. Međutim, ove godine u avgustu na 25. godišnjicu Oluje premijer Plenković je otišao na komemoraciju u Varivode gdje je tokom Oluje ubijeno 9 srpskih civila i rekao da je to težak zločin i da je to uvreda za Hrvatsku. Da li taj gest premijera nagoveštava promjenu stava vlasti prema zločinima počinjenim nad Srbima tokom Oluje?
Da, potez premijera Plenkovića i ne samo njegov, nego i odlazak ministra branitelja Tome Medveda u Grubore, mjesto gdje su također stradali srpski civili, predstavlja jedan početak, jedan zaokret prema i politici pomirenja, ali i tome kako se obilježavamo vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Dakle, rekla bih da je to jedan zaokret u narativu. Suočavamo se s onim neslavnim dijelom Oluje i svega onoga što je nakon nje uslijedilo.
Gospodine Đuriću, ima li naznaka da bi vlast u Srbiji mogla da napravi neki pomak kad je reč o prihvatanju odgovornosti za zločine koje su počinile srpske snage u ratovima 90-ih?
Sve je manje naznaka da Srbija ima snage to da uradi. Ono što mene zabrinjava jeste što ovaj gest hrvatskog predsjednika, hrvatskog premijera i ministra branitelja iz avgusta ove godine u Beogradu ne da nije izazvao recipročnu meru, nego je u Beogradu izazvao suprotan efekat. Da se Beograd udaljio zapravo od predstavnika Srba iz Hrvatske, da se to nacionalističko struja srpske vlade krenula sa novom sintagmom srpski svet i kako svi Srbi na svetu imaju jednog predsjednika, a to je predsjednik Vučić i on govori o njihovo ime. Onakav postupak pri komemoraciji Oluje, najpomirljiviji tonovi i priznanje te druge perspektive velikog broja građana Hrvatske koji su srpske nacionalnosti, bio ogroman korak. A sa druge strane, mi smo vidjeli onu skaradnu predstavu sa traktorima, sa predsjednikom Vučićem i Dodikom, koji su pokušali na taj način da u potpunosti dimnom zavjesom prekriju to da ipak postoji određeno približavanje između srpske zajednice u Hrvatskoj i zvaničnog Zagreba. To su pokušali da prikriju i to je jako destruktivan element i toga se najviše plašimo u narednim godinama. I kada se govori o zločinima koje je počinila srpska snaga od stranih naših zvaničnika, govori se isključivo o nekim NN licima koje su počinila zločine i uvek u kontekstu, a i ovi drugi su nama činili zločin. Da bi se ozbiljno progovorilo, posebno sa pozicije vlasti, o zločinima koje su počinile snage srpske vojske i policije, mora se govoriti o odgovornima i o počiniocima i kakvu odgovornost su oni za to snosili, na koji način se posle toga ta vojska i policija reformisala i ako nije, zašto nije, da li je srpsko pravosuđe efikasno sprovodilo istrage i sudilo, kao što nije, to je jedan od razloga zašto se o tome govori sve manje ili se uopšte ne govori.
Gospodine Đuriću, u Srbiji se dešava da ultradesničarske grupe upadaju na pozorišne predstave i skupove na kojima se govori o zločinima u Bosni i Hercegovini. Ko stoji iza tih huliganskih napada?
Pa iza tih huliganskih napada stoji ista ona ideologija koja je sprovela te zločine. Znate, ja ne volim, često se u Srbiji to govori da vlast stoji iza tih grupa, kao da su to neke veštačke grupe. Ne, ja ne mislim da su veštačke grupe, mislim da je to ta ista ideologija koja živi, nekada je bila u institucijama, a sada je mnogo više na ulici.
A da li vlast reaguje?
Da vam kažem, bolje kad ne reaguje. Pošto i kada reaguje, kao što je Ministarstvo kulture Srbije reagovalo sada odlazeći ministar posljednjih nekoliko nedelja, bolje da ne reaguje.
Gospođo Vjerda, da li u Hrvatskoj ultradesničari upadaju na skupove gdje se odaje počast žrtvama i prekidaju takve skupove kao što smo imali slučajeve u Srbiji?
Koliko znam, ne. Imali smo jedan primjer, mislim da je to bilo prošle godine, u organizaciji jedne inicijative koja se održala kako bi predstavila Darija Kordića, osuđenog ratnog zločinca, gdje je on htio predstaviti, ako se ispravno sjećam, neko obraćanje vjeri ili nešto u tom smislu, u prostorijama koje su pod studentskim centrom Zagreb. Mi smo povodom te aktivnosti zapravo reagirali i upitali ravnatelja studentskog centra koji je već omogućio Dariju Kordiću izlaganje da onda omogući inicijativi mladih da pusti dokumentarni film u produkciji Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o zločinima u Srednjoj Bosni. Međutim, to se nije dogodilo.
Gospodine Đuriću, čini se da je genocid u Srebrenici tema koja se danas u Srbiji ne smije otvarati. Nije tako uvijek bilo. Radio Televizija Srbije 2001. godine je prikazala BBC-ov dokumentarni film Krik iz groba. Sjećam se kako je javnost bila užasnuta kada se je 2005. godine pojavio snimak kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni streljaju zarobljenike iz Srebrenice. A Skupština Srbije 2010. godine, u vrijeme kada je Demokratska stranka bila na vlasti, usvojila deklaraciju o Srebrenici u kojoj se istina ne pominje genocid, ali se indirektno priznaje. Da li je to danas nezamislivo?
Da se na javnom servisu govori o tome na način kako je to bilo 2001. i 2005. apsolutno je nezamislivo. Predsjednik Srbije Vučić je pokušao da se predstavi kao neko ko ima želju za time kada je u Potočare otišao 2015. godine, ali je vicemer je tog njegovog odlaska pokazao odmah po povratku time što je dan danas i dalje samo pričao napadu na njega, a više se o žrtvama Potočara ne govori. Osim tog zvaničnog nivoa, na ovom nezvaničnom nekom nivou postoji ta jedna grupa ljudi koja pokušava da na sve načine organizuje ljude da iskažu počast žrtvama genocida, da govori o genocidu, o odgovornosti Srbije za genocid. Oni su gotovo uvek pod nekom vrstom napada, jer Srebrenica je najdelikatnija tema u Srbiji. Na druge teme se možda negdje i može progovoriti bez reakcije, ali svaki razgovor o genocidu u Srebrenici u bilo kojoj formi, da li je to društveno-politički ili umetnički izraz, on biva napadnut sa svih strana.
Dobro, da li je vlast uspjela da nametne narativ da je
razgovor o genocidu u Srebrenici uvreda za Srbiju i za srpsku istoriju i za sve ono što znači srpstvo.
Ja bih rekao još gore od toga. Vlast je uspela da ubedi da je razgovor o Srebrenici nepotreban. Da je to za nas, postoje naše žrtve, postoje njihove žrtve, mnogo zloupotrebe oko toga i ajde da o tome više ne govorimo. Stavili smo tačku na razgovor o tome. I time se otvara prostor za sve ove sa ekstremne desnice koji genocid negiraju, da zapravo oni budu najglasniji, da oni vode glavnu reč, zato što nasiljem nas koji se trudimo da govorimo o istini i o sudskim činjenicama, nasiljem nas ućutkavaju, a vlast to manje ili više dozvoljava.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema zločinima počinjenim u ratovima 90. godina. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Ivan Đurić iz Beograda i Branka Vjerda iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Vjerda, u Hrvatskoj je, kao što kažete, verovatno napravljen pomak kad je reč o zločinima nad Srbima u Oluji, ali kada je reč o zločinima u Bosni i Hercegovini, čini mi se da se ništa ne menja. Ne priznaje se presuda Haškog tribunala šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat s ciljem etničkog čišćenja na prostoru gde je bila planirana Herceg Bosna. Kad oslobodi Antu Gotovinu, Haški tribunal je za vlast u Hrvatskoj dobar, a kad čelnike Herceg Bosne osudi za ratne zločine, onda je pristrasan. Predsjednik Milanović kaže da nije svako ko je osuđen u Hagu ratni zločinac.
Da, predsjednik Milanović kaže i u svom govoru povodom 25. obljetnice Oluje u Kninu da udruženi zločinački poduhvat ne trpi detaljnu racionalnu analizu. U zadnje vrijeme u javnom prostoru se dosta govori o udruženom zločinačkom poduhvatu, ne na način koji ste vi spomenuli da bi se prihvatila odgovornost, nego da bi se izrelativiziralo udruženi zločinački poduhvat kao oblik odgovornosti. O tome smo mogli posvjedočiti u Saboru kada je zastupnica Peović govorila o Franji Tuđmanu kao sudioniku u udruženom zločinačkom poduhvatu, utvrđenom upravo u presudi Prlić i drugi. To svakako ne doprinosi suočavanju s prošlošću, tako da u jednom dijelu korak naprijed, u jednom dijelu korak natrag.
Predsjednik Milanović je čak odlikovao generala Hrvatskog vijeća obrane Zlatana Miju Jelića, koji je u Bosni i Hercegovini optužen za ratni zločin. Znači, u Bosni i Hercegovini optužen za ratni zločin, a u Hrvatskoj odlikovanje.
Kad smo kod odlikovanja, nažalost, sramotni dio je i da dio šestorke nosi najviše odlikovanja Republike Hrvatske za iznimna herojstva u ratu. Mi smo i u mandatu predsjednice Grabar-Kitarović tražili oduzimanje odlikovanja, međutim, povjerenstvo zaduženo za odlikovanje i priznanje naš poticaj predsjednici je odbacilo.
Gospodine Đuriću, u Srbiji su u vrijeme dok je Zoran Đinđić bio premijer iskopavane masovne grobnice u kojima su sahranjeni ubijeni albanski civili. Iz najveće masovne grobnice u Batajnici kod Beograda ekshumirano je 750 tela. Danas to mjesto nije obeleženo, a Batajnicu više niko ne spominje, kao da nikada nije ni bila.
To je meni potpuno nevjerovatno. Da se o tome ne govori, da ljudi koji o tome znaju, a velika većina ljudi za to zna, da nemaju nikakav osjećaj prema tome. Ono što mislim da koči ceo taj proces otkrivanja grobnica i nekog razgovora u javnosti o tome, jeste što to sa sobom nosi neku odgovornost koju niko nije spreman da preuzme. Da se nisu ta tela tu našla sama, već da postoji infrastruktura zločina koja je dovela do toga da civili prvo stradaju, odnosno budu ubijeni, a onda nakon toga sakrivani kako bi se zločin prikrio. Kada se tela otkriju, otkrije se i zločin i tada neko mora da odgovara. Ali kada govorimo o grobnici koja se nalazi na obodu Beograda, to više nije ni obod Beograda, da vam kažem, Beograd se širi tom brzinom da je to sada negdje industrijski i poslovni centar Beograda se nalazi jako blizu toga. Onda to više nije tako daleko od očiju, onda se ljudi zapravo pitaju kako je to i zbog čega, a najpre ko doveo tela 500 ili više kilometara da bi bili tu negdje kod nas i oko nas. I to je pitanje koga se plaše svi na vlasti. Pretpostavljam delom i zbog toga što znaju kako je Zoran Đinđić, koji je tu infrastrukturu pokušao da rasformira, koji je dirnuo u srce infrastrukture zločina, da ga je na kraju taj isti sistem streljao.
Gospođo Vjerda, kako se ponaša hrvatsko pravosuđe? Da li je bilo suđenja za zločine u Oluji?
Za zločine za vrijeme i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja postoji samo jedna pravomoćna presuda. To zahtjeva puno veći i interes i upornost i pravosudnih i sudskih tijela u procesuiranju zločina koji su počinjeni. Postoje brojne kaznene prijave, tu je na dijelu i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, a onda i sudovi, tako da ostalo im je još dosta posla u tom smislu. Međutim, ono što zabrinjava je da smo, dakle, 25 godina od tog perioda, što dulje vrijeme prolazi, teže provesti sve one radnje koje su potrebne za dokazivanje, tako da bilo bi dobro da čim prije ozbiljno prionu na taj posao.
Dobro, ako je tokom 25 godina samo jedna jedina pravosnažna presuda donesena, znači li to da je pravosuđe na izvestan način opstruiralo cijelu stvar?
Pa činjenicom da se nije poduzelo više i da se zločini nisu procesuirali, svakako to znači da pravosuđe nije ispunilo svoju ulogu. Kad govorimo o ovakvim zločinima, dakle kad govorimo o ratnim zločinima, govorimo o najtežim zločinima, tu je odgovornost tim veća i pravosuđe i sudstvo tu nisu ispunili ulogu koja nam je iznimno važna.
Gospođo Vjerda, a da li će posle premijerovog priznanja zločina u Varivodama oni koji su ubili nevine ljude biti kažnjeni? Ja znam da je protiv njih vođena istraga, međutim sud ih nikada nije procesuirao. Da li su oni definitivno oslobođeni ili postoji mogućnost da budu ponovo procesuirani?
Ono što je presuđeno je zauvijek završeno, osim ako govorimo o nekim izvanrednim pravnim lijekovima i tako dalje. Sve ono što je, dakle, u postupku još ima perspektivu za donošenje presuda. Ako me pitate da li vjerujem da će se to dogoditi, nažalost skeptična sam, ali voljela bih da me i pravosuđe i sudstvo u tom smislu razuvjeri.
Gospodine Đuriću, u Srbiji je bilo presuda za zločine u Hrvatskoj i na Kosovu, ali sada vidim da apelacioni sud ukida neke presude.
Pa tako je, suđenja su imala neki svoj, da kažem, zamah. Tamo za vrijeme tužioca Vukčevića su neki postupci pokrenuti. Međutim, se u posljednjih 6-7 godina se vidi, to je vrlo otvoreno, to se i ne krije, da se umanjuju kapaciteti tužilaštva za ratne zločine i suda i da se nove optužnice praktično i ne podižu, a da se stare obaraju zbog nekih proceduralnih uglavnom razloga. To je politički stav koji mislim da je jedan od najotvorenijih, a to je pre svega da ne treba tužilaštvo u Beogradu da se bavi zločinima koje su počinile građani srpske nacionalnosti, već da treba da se bavi isključivo srpskim žrtvama.
Gospodine Đuriću, zanimljiv je slučaj generala Vojska Republike Srpske Novaka Đukića. On je u Bosni i Hercegovini osuđen na 20 godina zato što je naredio granatiranje Tuzle kada je poginuo 71 civil i 140 ih je ranjeno. On je nakon toga pobjegao u Srbiju gdje je dobio utočište i on danas živi kao slobodan čovjek. Neće ga Srbija nikada izručiti jer nema izručenja između dve zemlje, ali neće ni preuzeti taj slučaj i poslati ga u zatvor za ono što ga je osudio sud u Bosni i Hercegovini.
Tako je, tu se vidi ta infrastruktura zločina. Tu pomaže celokupan spektar institucija. To nije samo politička vlast, to je pravosudna vlast, to je vojna vlast. U slučaju Đukića ne samo što se osporava u javnosti presuda koja je doneta pred sudom BiH, već se vojni poligon Vojske Srbije daje na korištenje raznim veštacima, novinarima da vrše eksperimente kako bi pobili već pravosnažnu presudu. Vojno-medicinska akademija učestvuje u tome tako što redovno daje neka medicinska opravdanja za njegovu nemogućnost da se pojavi pred sudom ni u tom ekstradicionom postupku, ali ni u tom postupku za preuzimanje slučaja, odnosno za odsluženje kazne ovde. Politička vlast apsolutno ne želi o tome da govori ni na bilateralnim sastancima, ali ni da odgovori na apele koje dolazi civilnog društva u Srbiji, koji taj slučaj stalno pominje. I tu je sigurna kuća za ratnog zločinca, nekad smo to obećavali Ratku Mladiću, a danas ne postoji bolji opis od toga, već da je Srbija sigurna kuća za ratnog zločinca.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema zločinima počinjenim u ratovima 90. godina. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Branka Vijerda iz Zagreba i Ivan Đurić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Vjerda, kako gledate na izvinjenja političara? Do sada je bilo nekoliko izvinjenja za zločine, naročito u vreme kada su predsjednici Hrvatske i Srbije bili Ivo Josipović i Boris Tadić. Da li je bilo ikakve koristi od tih izvinjenja?
Ja bih svakako rekla da je, mi kao inicijative mladih u cijeloj regiji, u svim državama regije, jako smo uporni u pritiskanju i podsjećanju odgovornosti političkih rukovodstava da se ispričaju za ratne zločine koji su počinjeni tijekom ratova 90-ih, jer smo sigurni iskrena, odgovorna politička isprika je nešto što može omogućiti u javnom prostoru spoznaju o tome što se dogodilo, dakle ne ono što bismo mi htjeli da se dogodilo ili što odbacujemo zbog toga što se nekako ne uklapa u taj neki mitologizirani narativ nacije u koji bismo htjeli vjerovati. S jedne strane, s druge strane, žrtvama omogućuje priznanje njihove patnje. S treće strane, zapravo još bih dodala onima koji se nalaze na pozicijama najveće političke odgovornosti, politička isprika omogućuje, odnosno isprika kao takva, iskrena i javno rečena, dakle u prisutnosti žrtava, predstavlja jedan tip preuzimanja odgovornosti za ono što je u prošlosti napravljeno i zapravo daje jedan od zaloga da se to u budućnosti neće dogoditi. To su tri jako važna elementa i zato mislim da su i predsjednik Josipović i predsjednik Tadić tada napravili važne istupe koji su sigurno učinili puno dobrog u tom okviru za suočavanje s prošlošću i ono što je najvažnije doprinijeli pomirenju. Međutim, nakon toga stanje u ove dvije države krenulo nizbrdo i sad vjerujem da sa ovim potezom premijera Plenkovića će se opet na nekoj razini revitalizirati primjeri dobrih praksi.
Ja, gospođo Vjerda, isto jako cenim gestove i gospodina Josipovića i gospodina Tadića, posebno gest gospodina Josipovića u Ahmićima, gdje je učinjen stravičan zločin nad bošnjačkim civilima. Jedan od vinovnika je bio Dario Kortić, koji je osuđen u Hagu. Međutim, nakon tog izvinjenja, kada se Dario Kortić vratio, on je u određenim dijelovima hrvatske javnosti dočekan kao heroj. Evo i vi sami kažete da mu je bila priređena promocija u tom studentskom centru. Znači, ništa se nije promijenilo.
Ne možemo od isprike očekivati da konzumira sve ono što nam je potrebno za ostvarenje pomirenja. Zato i posao koji Ivan i ja radimo je toliko težak i kompleksan, jer on podrazumijeva ustrajno, kontinuirano zagovaranje na jako puno razina. Tako da isprika je važna, ali svakako ne predstavlja jedini doprinos ostvarenja pomirenja.
Gospodine Đuriću, ima li koristi od izvinjenja ili je to samo puka retorika?
A izvinjenje se ne može posmatrati kao jedan čin, on mora biti deo celine. Ukoliko posle izvinjenja ide suprotno postupanje, suprotna politika, onda to izvinjenje nije iskreno.
I na kraju, gospođo Vjerda, ulazak u Evropsku uniju nije doprineo da se u Hrvatskoj otvori rasprava o tome da li je domovinski rat bio apsolutno bezgrešan, kako se to zvanično tvrdi. Mislite li da će se ta rasprava otvoriti nakon nedavnih poteza vrha Hrvatske, kojim se priznaju neki zločini, počinjeni u Oluji? Da li će vlast ikada prihvatiti presudu Haškog tribunala o ratnim zločinima počinjenim u ime stvaranja Herceg Bosne i otvoriti raspravu i o tome?
Vjerujem da će se to dogoditi. Međutim, puno je tu posla. Nažalost, kao što sam već spomenula, politički dokument deklaracije o domovinskom ratu zapravo regulira kako bi se u javnom prostoru trebalo promišljati o domovinskom ratu. Ta deklaracija nije usklađena sa presudama Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. S druge strane, mislim da smo mi u inicijativi to članstvo u Europskoj uniji idealizirali i očekivali da će tada inicijativa Mladih za ljudska prava zatvoriti svoja vrata jer će misija biti ispunjena. U nekom dijelu su nam vrata možda sad otvorenija više nego ikad. Djeluje mi u periodu pristupa Europskoj uniji da se na određenim aspektima suočavanja s prošlošću više sustavnije, predanije radilo, jer smo imali tijelo koje nas je u tom smislu nadgledalo, ocjenjivalo i procjenjivalo da li smo dovoljno vrijedni da budemo dio elitnog kluba i da budemo članice Europske unije. Kad smo taj politički cilj ispunili, nisam takvog dojma da smo se pokazali dovoljno odgovorni da prepoznajemo zašto to bilo važno i zašto to jest važno.
Gospodine Đuriću, u Srbiji izgleda prevladao stav da se ne treba baviti zločinima 90-ih, osim ako to nisu zločini na Srbima. Vlast veruje da Srbija može u Evropsku uniju bez suočavanja sa ulogom koju je Srbija imala u ratovima 90-ih. Može li Srbija izbeći raspravu o vlastitoj odgovornosti za ratove i zločine?
Srbija ne može izbeći raspravu odgovornosti sopstvene za ratove i zločine ako želi da postane demokratska država. Evropska unija je jako daleko, ali je i prava demokratija također za Srbiju jako daleko. Nažalost, brojne naše institucije su zloupotrebljene u cilju prikrivanja ratnih zločina i dok se to u potpunosti ne otkrije, mi ne možemo govoriti o pravom demokratskom društvu. Da li imamo kao društvo snage za to? Ja se nadam da imamo i trudimo se da mobilišemo i neke nove mlade ljude uključimo u taj proces. Vršimo pritisak na političke elite da konačno naprave korake u tom smeru. Važna je podrška Unije. Mislim da je u vreme pristupanja Hrvatske mnogo veći bio, da kažem, i pažnje i pritisak Evropske unije na Hrvatsku nego što je to danas na Srbiju. Mi ovdje mjesecima možemo da budemo potpuno ispod radara, odnosno srpska vlada sa svojim nedemokratskim postupcima može da bude mjesecima ispod radara. Nažalost, tako je stanje u Europi, ali treba nam veća pažnja i veće partnerstvo Europe u tom procesu, ali svaki prvi korak mora da pođe iz Srbije. Niko nam nije kriv, već mi sami, za mjesto gdje smo danas i svaki prvi korak mora da krene iz Srbije. Političke elite nisu za to spremne ili možda uopšte i ne žele, a sa druge strane mi se trudimo da što više uključujemo pre svega mladih ljudi u taj proces kako bi barem odozdo krenuo taj proces. Ako nema izvinjenja sa najvišeg nivoa, da pokažemo da postoje mladi ljudi, da pokažemo da postoji neki svijet u Srbiji koji se ne ponosi tim zločinima, već naprotiv se sramoti i koji želi da svojim susjedima ne može da kaže izvini jer nije u tome učestvovao i niti nosi bilo koju odgovornost, ali da pokaže empatiju, razumevanje i da pokaže da jednostavno postoji drugačija Srbija.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Vjerda.
Hvala vam puno na pozivu.
Hvala gospodine Đuriću.
Hvala.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Branka Vjerda iz Zagreba i Ivan Đurić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.